No niin, mä arvan, että me hakkaamme päälle sillä tennistusekään, olemme jälleen veidikkäinen yli ajan lainut. Aga, no kuuleeko se, kes eessä mees, kes on kohal, nendega alustame. Tõusame koos püsti ja alustame sellest, et me lihtsalt lähme palves Jumalate ja anname kõik selle, mis siin öeldud ja tehtud peab saama tema kätte. Isa, me tuleme sinu ette ja paneme kõrvale kõik muud tegemised. Igasugused asja toimetused, igasugused sebimised ja kõik muu. Ja me tahame otsida täna sind. Ja ma palun, et sa võiksid aidata meid nii, et me süda oleks sulle täielikult avatud, nii et meie mõistus oleks sulle täielikult avatud. Ja sa, et sa võiksid panna oma vaimu võidmise selle ülistuse peale siin, et see võiks olla sulle vastuvõetav ja meelepärane ohver. Ja ma palun, et kõik, mis siin öeldud ja tehtud saab, see võiks olla juhitud sinu vaimust ja võiks anda au sulle. Ma palun isa, et mitte keegi ei peaks siit ära minema samasuguse, nagu ta siia tuli. Et me kõik saaksime sõna sinu käest, et me saaksime osa sinu vaimust. Ma palun isa, et sa võiksid teha meid tugevaks sisemise inimese poolest oma püha vaimu läbi. Et Kristus võiks usu kaudu meie südames elada. Et sa võiksid kinnitada ja tugevdada, julgustada, korrigeerida kui tarvis. Jeesuse nimel isa, me tahame sind tänada kiita kõige sellest, mida sa oled teinud, kõige sellest, mida sa oled tegemas, kõige sellest, mida sa oled tõotanud ja mis saab sündima meelus. Jeesuse nimel. Amen. Võtame ja ülistame koos Jumalat. Ja oleks tore, kui te tuvastaksite kuskilt piiblist Efesuse kirja ja 5. peatüki. Efesuse kiri ja 5. peatükk. Nii kaua, kui te seda otsite, siis ma alustan veidikene ebatraditsiooniliselt ja loen ühest raamatust. On keegi teist lugenud sellist raamatut? Põgenemine Jumala juurde. Kui keegi ei ole, siis kindlasti soojalt soovitan seda teha. Ma loen siit ühe lõigu kohe, ma leian selle üles. Nende kongress oli suurim, mida maailm peales on näinud. Igast ilmama nurgast oli kokku tulnud murelikke delegaate, kellele näis, et võitlemise lõpetamine tähendanuks nende endi hävingut. Selle õhtul pidi nende ebatavaline juht pidama teemakohase kõne. Delegaadid rääkisid üksteisega summutatud toonil ja väljendasid jätkuvalt lootust, et kui keegi üldse saab olukorda muuta, siis on tänane kõneleja. Mitte mina siis. Nii kaua, kui nad mäletasid, oli ta olnud nende juht. Veelgi enam just tema oli see, keda kõik tahtsid järgida. Tema päralt oli nii nende kiindumus kui lojaalsus ning aastate jooksul oli ta sisuliselt saanud nende jumalaks. Spontaanselt vallandus delegaatide kõmisev aplaus, kui ta nende etteastus ning poodiumil oma õigusjärgse koha võttis. Ta vaatas üle nägude mere ja sannased poliitikule nautis rahva heaks kiitu. Innukate ovatsioonide vaibumisel tõmbas ta sõgavalt hinge ja alustas. Kuulake, teemonid! Te ei suuda takistada kristlasi minemast nende kirikuisse. Nad lähevad sinna nii kui nii. Amen. Lähme nii kui nii. Te ei suuda hoida neid järgimast nende õpetusiega lugemast palveid. Nad teevad seda nii kui nii. Kui aga me tahame nautida jätkuvat edu, siis peame muutma oma taktikat. Võti selleks on aeg, mu sõbrad. Me võime loovutada neile nende õpetused, palved, kirikus käigud, kui suudame kontrollida nende aega. Aeg on oluline komponent, ilma milleta ei leia nad iialgi päästvat ühendust Jeesusega. Ütles ta viimast sõna just kui seda välja sülitades. Saatan jätkas. Las nad arvavad, et on päästetud, samal ajal kui meie kontrollime nende aega. Ja nad kuuluvad meile niisama kindlalt kui need, kes eales oma jalga kirikusse ei tõsta. Kuidas me selle läbi viime? Väga lihtsalt. Hoidke neid tegevuses eluks mitte vajalikuga ja leiutage loendamatul hulgal erinevaid variante, et hõivata nende mõtteid. Julgustage neid kulutama, kulutama, kulutama ja siis töötama, 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 et kulutatud tasa teenida. Täitke nende postkastid kataloogidega, mis on täis kõige ahvatlevamaid pakkumisi. Nendele järgne kui reklaam krediitkaartide soetamiseks, et seda kõike kinni maksta. Õpetage neile, et õnn tuleb asjadest. Järgitage abielumehi töötama 10, 12, 14 tundi päevas, 6 kuni 7 päeva nädalas. Pange nad tööle kahe kohaga kui vaja. Jätke mulje, et ka naised peavad kindlasti tööl käima. Rääkige neile, et see on ainus võimalus saavutada elustiil, mida nad oma perele soovivad. Siis pange naised töötama veel sama pikki ja rasket tunde koduste kohustuste täitmisel. Nii ei ole neil päeva lõpus energiat üle ei oma mehe ega laste jaoks. Koormake nende meeled üle, et nad ei kuuleks Jeesuse sosinat oma südametunnistusele. Pommitage nende meeli muusikaga, mis mängib igas kodus, töökohas ja poes. Veenduge, et halvad uudised tabaksid neid iga päev, kuhu nad ka ei pöörduks. Kasutage selleks ajalehti, ajakirju, raadiot ja televisiooni 24 tundi ööpäevas. Rikkuge nende abielu moraalne alus ja hukutage nende noored pikkides kõikele meelaid kujutelmi, mis tekitavad ebapuhtaid mõtteid. Kasutage selleks reklaamtahvleid, kinosid, ajalehte, ajakirjade esikaasi, loomulikult televisiooni. Kasutage televisiooni jutusaateid, et kõige hälbinumate ühiskonna liikmete rongkäik marsiks läbi nende elutoa. Laske neil näljaselt ahmida ebamoraalse käitumise räpaseid detaile, kuni nad hakkavad kurjust nägema kui lihtsalt võimaliku alternatiivi. Laske neil elada maailma prahis, tühisuses ja probleemides. Tooge üksik asjalikult esile rikaste kuulsate väärteod. Juhtige nad kõrvale elureaalsusest asjatu lootusega loteriide ja kihlvedude ja kasiinode peale. Täitke nende riiulid raamatute ja ajakirjadega ning veel enamate raamatutega. Need tähendavad aega ja rohkem siin veedetud aega tähendab vähem aega Jumala jaoks. Täitke nende kodutarvutitega ja saatke nad elektroonilisele kiirteele, kus meie kontrollime enamiku väljapääsudest. Saatke neile palju e-kirju. Ummistage nende postkastist lõputu informatsiooni ja rämpspostiga. Antke neile sülearvutid, et nad saaksid olla kogu aeg tööl. Veenduge, et iga ühel oleks piipar, isegi lastel. See on nüüd veidi ajast maas küll, aga. Täitke nende päev telefoni kõnedega. Antke neile juhtmata telefonid ja mobiiltelefonid, et rääkida oleks lihtne kogu aeg. Veenduge, et nende automaatvastajad teadetest ummistuksid. Koormake lapsed üle tegevustega. Spordiprogrammid koolis ja pärast seda tants, ballett, skautlus, klubid, muusikatunnid, väljas käimised ja peod. Suruge nad nurka kasvava kodutööde hulgaga järjest varasema seas. Saatke nad neid koolieelikute ja väikelaste huviringidesse, võtke nad ära vanemate mõjualt ja laske neil olla vanematest eraldi nii palju kui võimalik. Nii et teismeeas ei oleks neil enam midagi ühist ema ega isaga. Tekitage neist tugev stress, et nad kuuletuksid meile. Kui soovime neil olla seksuaalselt aktiivsed, tarvitada sigarette, alkoholi ja teisi narkootilisi aineid kui väljapääsu. Isegi puhkusajal olgu nad mõõdutundetud. Saatke nad kulukatele reisidele. Las nad lähevad, lähevad, lähevad. Las nad saabuvad oma puhkuselt kurnatuna, rahutuna ja järgnevaks nädalaks ettevalmistamatuna. Ärge laske neil minna välja loodusesse. Saatke nad selasemel lõbustusparkidesse, spordiüritustele, kontserditele ja kinno. Võtke motoks üleskutse, puhkus peab nad muutma piisavalt väsinuks, et nad ei suudaks minna tagasi tööle ja piisavalt vaeseks, et nad lihtsalt peavad sinna minema. Kui nad aga teie lõkse väldivad, kasutage nende vastu nende endi kirikuid. Antke neile nii palju ameteid, kohustusi ja probleeme, millega tegelda, et kogu nende aeg kuluks, jutumärkides siis, hea tegevusele. Kui nad kogunevad vaimulikuks vendluseks, hõivake nende meeled kuulu juttude ja tühise lobisemisega, et nad lahkuksid südametunnistuse vaeva ja segaste tunnetega. Tooge nende kirikule kriisi järel, et nad oleksid hõivatud tulekustutamisega ning neile ei jääks enam aega evangeeliumi leegi läitmiseks oma südames. Julgustage neid õppima doktriini ja evangeeliumi kuulutamist. Laske neil osaleda treeningseminaridel, juhtimise õppepäevadel, suurtel kirikukonverentsidel, mis on väljaspool nende võimeid või arusaamist. Puhastage tee kirikute vahelisele reformatsiooni otsingule ja veenduge, et te panete nad silmakirjalikult perekonda esile seadma seda väärtustama. Siis haarake nad tähtsate ühiskondlike probleemidega, näiteks nagu abort. Laske neil järgida konservatiivset elustiili, kuid iga hinna eest ja igal võimalikul viisil hoidke neid pöördumast piibli ja Jumala juurde kui patune, kes vajab lunastust. Kui nad nii teevad, oleme kaotanud. Aeg on meie suurim relv ja suurim sõber, mu kolleegid. Kasutagem seda targalt ja laskem neil uinuda veel pisut kauem oma pettuses. Siis saavad mõlemad nii maailm kui ka kirik meie omaks ja meie oleme saavutanud igavese võidu. Minge, mu sõbrad, edasi kuni võiduni. Pealkiri on põgenemine Jumala juurde. Selle raamatu autor on üks üks adventisti mees, kes oli, ta ei ole isegi minu teada mingisugune jutlustaja aga pastor, vaid lihtsalt üks ärimees, kes otsustas nii-öelda vee peale tõmmata sellele elu sebimisele ja ringi jooksmisele ja lihtsalt irdus kõigest ja kõigest, kõigist ning ma arvan, et see on päris kümnesse kirjeldus sellest, mis moodi suur osa inimestest, ma ootan isegi kristlastest elavad ja me näeme, kui lihtne on tegelikult selles lõksu langeda. Nüüd, kui sa oled leidnud üles Efesuse kirja, siis vaatame sealt viiendat peatükki ja salmist 15 alates. Siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad. Kui paljud teist tahavad olla mitte rumalad, vaid targad. Vähem kui pooled teist. Kuulake teised ka ikkagi lõpuni, eks? Mis moodi siis käituvad targad ja mitte rumalad? Pidades aega kalliks, tähendab rumal inimene on see, kes aega kalliks ei pea, eks? Ja tark on see, kes peab. Pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Ta on täna rääkida meile antud ajast ja sellest, millega me seda sisustame ja kuidas me seda kasutame. Nii nagu siin selles raamatus ma just lugesin, tundub, et see on üks põhilisi asju, mis viimasel ajal meie elus rünnaku all on. On keegi tähele pannud, et aega on järjest vähem. Eks me elame sellise kõik võimaliku geniaalse tehnika ajastul, mis peaks väidetavalt meile aega oluliselt juurde kinkima. Eks? No kui sul on mingisugune ürgaaegne arvuti, siis sa kindlasti tahad uut, eks sa ei kanna toodata, kuni sa võibolla mingisugust arvutiprogrammi kasutada, kuni see siis mõtleb ja viskab sulle siis uue pildi ette. On see nii? On keegi teist peale minu veel selline kannatamatu, et ma ei kannata selliseid sauruseid. Eks? No me tahame kiiresti liikuda, kui näiteks sa vaatad meie liiklust, siis kui paljudele teist meeldib passida ummikutes? Ma ei näe mitte ühtegi kätt ja väga hea, et ei näe. Muidu me peaks palvetama sinu pärast, sul oleks midagi viga. Mulle ei meeldi ummikutes passida, kuigi võiks öelda, et see on ju võrratu aeg, eks? Laulad ja kiidad Jumalat, aga ma tahan ikka kiiresti kohale jõuda. Eks? Tundub, et kõik see, mis meile peaks aega juurde andma, tegelikult ei ole seda oma eesmärki saavutanud. Sest me teeme tihti peale nii, et see aeg, mille me juurde võidame, selle me sisustame kähku hädavajalike muude asjadega. Hallo. Või te ei ole üldse kursis sellega, et nii juhtub. Ma arvan, et me oleme liigagi hästi. Eks nii, et on asjad, mis peaks meile nüüd aega juurde lisama, aga tihti peale absoluutselt seda ei tee. Ja tundub, et see aeg libiseb nagu sõrmede vahelt ära ja enne kui sa aru saad, on sul pea hall või kiilakas, meeste puhul siis mõningate. Enne kui sa aru saad, ma tean, et inimesed ütlevad selle kohta nii, et noh, aeg tundub, et läheb kiiremini edasi. No fakt on see, et ega see aeg kiiremini kuskil ei lähe. Eks läheb sama kiiresti, kui ta kogu aeg on läinud, aga lihtsalt meie teadlikus sellest, kui kiiresti see läheb, tundub, et kasvab. Eks? Meil on kellad, suuremal osal meist on kell käe peal või vähemalt mul on siin üks ja käe peal ka. Ma olen veel selline topeltvariandi mees, et kui üks neist peaks seisma jääma, siis teine ikka töötab. Eks? Kell võib seisma jääda, aga nii nagu kunagi ma mäleta, kes see lauli oli, kes laulis, et ei aeg, ei peatu, ei, ei. Hallo, oskab teist keegi öelda, kes seda laulis? Ivo Linna oli. Okei, ma mõtlesin, et kas oli Jaak Joala või oli Siivo Linna. Ega tas täpselt nii see on. Aeg ei peatu. Öeldakse, et aeg on raha. Rahaga on oluliselt lihtsam tegelikult. Rahaga sa võibolla lähed, ostad mingisuguse totaka asja ja kui sul veab, siis sa saad ümber vahetada ja kui veab eriti hästi, siis sa saad isegi raha tagasi. Eks? Paljudus kohtades ei saa. Öeldakse, et noh, vaheta välja muu asja vastu, aga raha tagasi ei saa. Ajaga on oluliselt hullem. Ajaga ei saa teha nii, et kui ma olen aega nii-öelda surnuks löönud, meil on hea terminoloogia ka selle kohta, eks? Lööme aega surnuks. Kui sa oled aja juba kord surnuks löönud, siis seda tagasi ei saa. Eks? Sa ei saa minna kuskil öelda time out. Eks? Nii-öelda elumängus ei saa. Korvpallimängus sa võid öelda, et nüüd on time out, elumängus seda asja ei saa teha. Eks? Aeg läheb edasi kogu aeg, isegi kui sul kell seisma jääb või isegi siis, kui sa ütled, et oi, nüüd ma saan aru, ma olen aega raisanud, ma tahaks tagasi. Ei õnnestu. Eks? Ajamasinat ei ole olemas. Ei ole keegi leiutanud ja vaevalt, et kunagi ka leiutab. Eks? Aeg läheb edasi kogu aeg ja me ei saa seda kuidagi pidi tagasi keerata. Ei ole ka mingisuguseid selliseid võimalusi, kus me saaks seda kuidagi teisiti tasa teha. No näiteks noh, katoliku kirik usub seda, et on olemas selline koht nagu purgatoorium, ehk siis puhastustuli, et kui sa siin elus ei ole, noh, kõige hullem patune pole olnud, aga noh, päris püha ka, nii et siis põrgusse päris, et sind saata ei saaks, aga taevasse ka veel võtta ei saa, et siis me saadame siit sinna puhastustulle, nii kauaks, kuni sa siis küpsed ja praed seal ja kõik oma patud kinni maksad ja siis lastaks edasi. Eks mina ei usu, et selline koht üldse olemas on, sest Piibel ei räägi sest mitte midagi. Hallo? Ei ole olemas mingisugust puhastustult, kus sa nii-öelda saad kinni maksta selles elus valesti tehtud või õigesti tehtud asjad, mis on tegemata jäänud, eks? Ei ole olemas ka mingisugust reinkarnatsiooni, et eelmises elus olid sa krokodil, selles elus oled sa võibolla veidi ebameeldiv iseloomuga inimene, järgmises kui veab, siis oled ikka veel inimene, eks? Ja kui ei vea, siis mingisugune loom või mida tahes veel, eks? Ei ole olemas sellist asja. Meil on üks elu, ja see tulemus, mis selle elu lõppedes läheb arvesse, eks, kui stopper kinni pannakse, siis see tegelikult see tulemus läheb arvesse. Eks, ja meie ei tea täpselt, millal see stopper kinni läheb. Eks, ma ei taha siin hirmutada kedagi, aga fakt on see, et mitte keegi meist täpselt seda ei tea. Vähestel on selline karantiin, on näiteks nagu Peetusel oli, kui Jeesus enne oma lahkumist ütles talle, et kui sa olid noor mees, siis läksid kuhu tahtsid, tegid mida tahtsid, aga kui sa oled vanem mees, siis võetakse kinni, viiakse kuhu sa ei taha ja siis hukatakse. Eks? Ja siis kui sa näed, et Peetus võetakse apostlite tegude ajal kinni, ja panakse vangia juba teritatakse mõõka kõrval kongis, siis tema ei karda sellest, et ta teab, et Jeesus ütles ette talle, et sina sured vanamehena. Peetus vaatas kongis peeglisse, ei ole veel vanamees, tähendab homme ei sure. Eks kogudus palvetas, Peetus magas. Eks me vahel mõtleme, et kuidas Peetus võis nii rahulikult magada, sa võid lugeda sellest apostlite tegude 12. Peatükis, et kuidas see mees põõnab seal vangi valvurite vahel teadas, et juba nii-öelda mõõka ihutakse. Väga lihtne. Jeesus oli talle ette öelnud, et sina sured vanamehena. Tema vaatas peeglisse, ei näinud seal vanameest, teades, et ükskõik kui palju nad seal mõõkaga ihuks, mind homme ei hukata. Eks küll oleks lahe nii elada. Tegelikult võibolla ei oleks ka. Kujutad ette, kui sul käiks selline taimer kuskil. Niimoodi silme ees jookseks kogu aeg numbrid niimoodi, et sul on aega 70 aastat ja nii mitu päeva ja nii mitu nädalat ja nii mitu tundi. Eks mäletate, kui oli see aastatuhande vahetus, siis see kell niimoodi tiksus on 10, 9, 8, 7, 6, 5. Minu lausut öeldes ei meeldiks nii elada. Hallo? Eks kogu aeg ootad, ups, palju mul veel aega järgi on. Aga ma arvan, et päris mitmed meist vähemalt distsiplineeriks, käituks teistmoodi. Ütleme, no, mida sa teeks siis, kui sa teaks, et sul on täpselt nii palju aega ainult järel? Eks mõned inimesed ütle, mul aega küll. Kus sa tead? Hallo? Kus sa tead, et sul on aega küll? Ma mõtlen, kui ma räägin seda vahel noortele inimestele, siis noored mõtlevad, kõmneseks. Mul on aega küll, ei ole mingit küsimust. See ei ole niisugune garantii. Ma mõtlen, mina olen 33-aastane, saan varsti 34 ja ma oma selle suht lühikese elujooksul olen juba tunnud mitmeid inimesi minu lapsepõlve sõpru, kes on kas ära tapetud või surnuks sõitnud ennast, eks siit ilmast lahkunud mingisuguse haiguse või mingi muu asja tõttu. Ja ma ei usu, et keegi neist mõttes, et ma elan siin ilmas 18 aastat ja siis sõidan surnuks ennast. Või siis lüüakse mind maha kuskil või midagi taolist. Eks nad kõik ilmselt eeldasid, et mul on aega küll. Ja nad ei saanud käru, et tegelikult võibolla see oli nende viimane päev, stopper tiksus ja nad ei teadnudki, kui vähe seda aega neil järel on. Ja siis, kui see stopper pandi kinni, siis enam tulemust muuta ei saanud. Eks need tõsised asjad. Ja sellepärast ma usun, Paulus ütlebki siin nii, et me kristlastena peaksime pidama aega kalliks. Kurat ei saa röövida sinu käest sinu aega. Oled sa mõelnud sellele, et kõige hullemal luuseril ja kõige edukamal inimesel mõlemal on 24 tundi ööpäevas. Ei ole nii, et ühel eriliselt sellisel võimekal edukal inimesel on, ma ei tea, 76 ja erilisel luuseril on, ma ei tea, 1,6. Hallo. Ei ole, neil on mõlemal täpselt võrdset aega. Kurat ei saa sinult aega ära võtta. Eks ta ei saa seda kiiremini minema panna või midagi või kuidagi mõjutada seda. Aga mida ta teha saab, on see, et ta saab mõjutada või siis muuta seda. Mõjutada täpselt, muuta ei ole õige sõna. Mõjutada sind kasutama seda valesti ja sisustama seda asjadega, millega sa tegelikult seda sisustama ei peaks. Eks ütleme, pilt, mis mulle silme ette tuleb, ma päris sageli jutlustan siit, ütleme, mööda Peterburi maanteed kõik võimalikes kohtades, eks alustades seal Kehrast ja Tapalt ja Rakverest ja kõik võimalikest kohtadest. Ja ma sõidan tihti peale sealt Maardu selle sillalt läbi ja näen, kuidas rong sõidab. Eks see pilt, mis minule silme ette alati tuleb, kui ma mõtlen sellest, et aeg, me ütleme, et aeg lendab, eks kuidas aeg läheb, tuleb see pilt rongist. See on vagunid, eks kujuta ette, et iga päev sinu elus on üks vagun, mis on tühi, kui see sinu ellu tuleb. Eks mingi hetk ta sõidab nii-öelda sinu sellest elust läbi ja see, millega sa selle vaguni täidad, sellega ta nii-öelda sinna igaviku poole edasi läheb. Eks millega me täidame neid konteinereid või neid vaguneid, mis meie ellu tulevad? Jumal kingib meile neid igapäev. Eks meil kõigil on 24 tundi ööpäevas, millega me neid sisustame. Nagu ma ütlesin, kurat ei saa ära võtta seda sinu käest. Ta ei saa öelda, et sul on üks vagun vähem või see vagun on väiksem kui kellelgi teisel. Aga ta saab mõjutada meid selles suhtes, kuidas me seda sisustame. Eks? Ja see oli hea näide, millega siis püütakse meie aega sisustada. Ära nüüd saamust valest aru, ma ei mõtle seda, et üks tubli kristlane on nii-öelda ööpäeva ringselt ainult palves, paastus ja piibli lugemises. Ma kunagi jutlustasin Pärnus ühes mingis kodugrupis ja pärast jutlustasin sellest, et Jumal tahab õnnistada sinu käte tööd. Kui sina ei pane oma käsi millegi külge, siis tal ei ole mitte midagi õnnistada. Eks? Et jah, Jumal tahab õnnistada meid, tahab varustada meid materiaalselt samuti, aga kui sina oma käsi millegi külge ei pane, siis tal ei ole mitte midagi õnnistada. Eks? Piibli ütleb selgelt, et Jumal õnnistab kõike, mille külge sina oma käed paned. Eks kui see miski on võibolla, ma ei tea, ponšik või televiisori pult, siis olgu ta õnnistatud, aga ta eriti palju head sulle ei too ilmselt. Ja pärast seda teenistust siis tuli üks naine sinna minu juurde ja ütles, et mina küll oma aega kuradile ei anna. Ja ma ütlesin, et see on igati tore ja tänuväärne, aga et noh, milles see seisneb? Ütles, et mina ei anna oma aega kuradile, et mina läheks ilmalikule tööle. Mina olen kutsutud Eest palve teenistusse. Ma usun, et on inimesi, kes on kutsutud täisajaga jumalariigi tööle, aga neid on suhteliselt ikkagi vähe võrreldes ülejäänud kristlastega, kes peaksid ikkagi käima täiesti tavalisel nii-öelda maailma tööl, eks? Isegi mitte otsima ainult kristliku kollektiivi, kus töötada ilusti. Eks ma usun, et Jumal on meid niimoodi laiali hajutanud sellistesse kohtadesse, kus me ei tee lihtsalt niimoodi viisakalt kraapsu või kniksu kaaskristlastele, vaid et me oleme valguseks ja soolaks maailmale ka. Eks meist ei ole mingit tolku, kui me oleme ainult niimoodi oma turvalises sellises kristlikus ketos. Hallo! Kus kõik on hea ja turvaline, eks? Ma usun, et Jumal paneb meid erinevatesse kohtadesse ja see võib olla täpselt samamoodi, mitte võib olla, vaid kindlasti ongi Jumala eesmärk, et sina oleksid valguseks seal paigas, kus sina parajasti oled. Eks, noh, kui sa salaviina tehases töötad, siis ilmselt sealt on kasulik ära minna või kuskil seesis kohas, aga enamasti ma ikkagi usun, et Jumala plaan on see, et sa oleksid valguseks seal, kuhu sa parajasti oled pandud. Eks, aga see inimene, noh, see kõlab ülivaimulikult. Aga selle probleem ongi see, et see on ülivaimulik, see ei ole normaalne. Et mina ei anna oma aega kuradile minnes tööle. Eks ma ei tea, kas ta, meil on selline omadus, et me võtame piiblit kui me nüüd. Eks võtan, mida meeldib, ja jätan, mis ei meeldi. Eks noh, tema oli võtnud siis asjad, mis temale sealt meeldisid, aga ignoreerinud suurt osa neid kirjakohti, kus öeldakse, et mida iganes te teete sõnaga või teoga, meie 68. aasta piiblitõlge isegi ütleb tööga, eks, et kõik, mida te teete sõnaga või tööga, tehke Jeesus nimel ja Jumal austuseks. Eks, kuidas moodi on see võimalik, et mina tein sellised asju Jumal austuseks? Ütleme, noh, sa oled võibolla taksojuht, eks, kuidas ma sõidan taksot Jumal auks? No väga lihtne, eks, ei müü salaviina, kui kell on 11 täis, et ei ole nii-öelda lisaäri sul juures seal, eks, ja nii edasi, sa võid teha seda Jumal auks ja teha seda hästi ja ausalt, eks, kui mina töötsin siin natuke edasi Pirita restoranist kellnerina noore beebi kristlasena, siis ma püüdsin seda teha nii, kui ma vähegi sain, nii et minu jaoks suurim kompliment tuli ühelt täielikult paganalt sellised kellnerilt, kes pani kirvest igal pool, kus vähegi sai panna. Mõtlen, see oli seltsimees, kui näiteks meile tuli mingi seltskond ja tellis, no ütleme näiteks mingisugune viiele inimesele lõhe või mingisugune külm, ütleme kalavalik, eks, siis ta võttis ja pani kolm ja venitas need kalad laiali sinna selle taldriku peale, et paistaks, et on viiene ports. Eks ja see eks te ma tean, et paljud ei kujuta ette, kuidas see asju tehakse. Väga lihtsalt tehakse. Eks ja mõni ütleb, et ma vaatan arve pealt, kas mulle tünga tehakse. Sa ei saa arugi. Eks sa ei saa arugi, kuidas sul tünga tehti. Ja arve on täpselt korrektne, seal ei kajastu mitte miski. Igatahes see sama seltsimees, kes oli selline kirvemees, et nii nagu vähegi jaksas, kellel oli oma seal oma riietusruumis, kus ta tuli, kellel oli tema enda isiklik alkoholi valik, mida ta klientidele müüseks. Kui klient tellis mingisugust, ütleme, viina, mis iganes konjakit, mida tahes veel, tema läks ja pani sealt oma hõlmalt ja tegi endale taskusse sellega. Ja sama seltsimees ütles, et sina Allan, sa oled vist küll ainus aus kelner terves Tallinna linnas. Eks? Ma ei ütle, et ma olin täiuslikeks, ma tegin seal oma proomakaid ja loilusi lihtsalt vahel teadlikult, vahel teadmata, aga fakt on see, et see hakkas talle silma. Eks mina usun, et sellest sai jau Jumal, mitte mina, eks, et mina olen nüüd nii kõva tegija. Kui mina ei oleks kristlane olnud, ma oleks täpselt samamoodi kirvest pannu kõik teised. Eks hea on, et keegi aamene ei öelnud selle peale, aga nii see oli. Ma olen teinud igasugust muid töid, mida ma ei ole, ütleme, mingi kirikud või jumala asjaga absoluutselt seostanud, eks aga ma saan aru, et ma pühendan selle aja sellele tööle, teen seda nii hästi kui võimalik ja see on minu ülistus, minu austus ja tänu jumalale. Eks? Nii et selles mõttes ärge minge sellisteks ülivaimulikeks, kes arvad, et tõeline ja õige kristlik aja kasutamine seisneb selles, et ma olen ööd ja päevad kõige palavamas palves. Eks? Sinust võib siis pärast öelda seda, nagu keegi ütles, et need inimesed on nii taevameelsed, et neist maa peal kasu pole. Meil on selliseid probleeme üsna tihti, et mõned inimesed on nii taevameelsed, et neist pole enam maa peal kasu, mõned on nii maailmameelsed, et neist nagu taevariigi jaoks mingisugust kasu ei ole. Meil on ülivaimulikud ja meil on lauslihalikud. Eks oleks hea, kui oleks midagi vahepealsed ka, eks? Olete nõus? Igatahes. Nii et siis... Ütleme nii, kui sina käid oma igapäevasel tööl või teed, mida iganes sina tegema pead selleks, et leib lauale jõuaks ja arvad makstud saaks, siis tee seda hästi, see ei ole mingisugune raisatud aeg. Eks? Nii et sellega paratamatult me peame sisustama oma aega, et me hoolitseme näiteks sellist asjadest, mida see maailm samuti nõuab. Aga nüüd, tulles Jumala plaani juurde, ma usun, et Jumalal on konkreetne plaani eesmärk iga inimese jaoks. Ja selle plaani täitmiseks on mingisugune kindel ajakava. Ütleme nii, et Jumal tead täpselt, kui palju sinul kulub aega selleks, et lõpetada see võidujooks, mis sinu jaoks on valmis kaardistatud. Jälle, mul ma ei tea, me kõik mõtleme mingites piltides, eks? Kui mina ütlen sulle rott, siis sa ei mõte RO ja kaks teed, sul tuleb ette mingisugune pilt, rott. Halo, kui ma ütlen sulle koer, siis sa ei mõte koer, eks? No, mingisugune tähekombinatsioon, vaid sul tuleb ette kohe mingisugune pilt, eks? On see sinu naabri nustik, eks? Või see mingisugune erine murdja loom sinu tänavalt, kui ma hakkan kirjeldama, et see ei ole mitte lihtsalt koer, aga see on suur ja must koer. Aha, pilt täiendas natukene. Suur must ja karvane koer, pilt läheb järjest paremaks. Suur must karvane ühe silmaga koer, läks veel paremaks. Suur must karvane ühe silma ja kolme jalaga koer, eks? Pilt läheb järjest põnevamaks. Hallo. Me mõtleme piltides, eks mul tuli jälle selline pilt silme, et kui sa kujutaksid ette oma elu otse kui maakaardi peal, ütleme mingisugust liikumist, et Jumal on pannud paika mingi punkti, kus see teekond algas ja Jumal on määranud mingi punkti, kus see peaks lõppema. Kus ma seda võtan? No loe näiteks laulud 139, seal öeldakse, et Jumala raamatusse kirjutati kõik minu päevad enne, kui ükski neist oli tegelikuseks saanud. Jumal pani kirja kõik need asjad, mida ma peaksin tegema, kus ma peaksin sündima, eks, ja ütleme, millise distantsi mina oma elu jooksul peaksin läbima. Nüüd see on täiesti elementaarne, et see eeldab mitte lihtsalt plaani, vaid ka ajakava. Mina usun seda, et Jumala plaanis ja selles ajakavas on aega kõik võimalik asjade jaoks, mitte ainult kirikus käimiseks, piiblilugemiseks ja palvetamiseks. Taata teada, mida sügavalt vaimulikku mina tegin, ütleme siin paar tundi tagasi. Kiigutasin oma 3-aastast tütart. Eks ma läksin teha lastajada vastu, läksime mängu väljakule, kiiks, käeks, kiiks, käeks, kiiks, käeks, umbes veerand tundi. Eks mul oleks ammu juba vist, käiks pea ringi ja toitaaks üles tulla, aga temale meeldis. Eks sügavalt vaimulik tegevus. Mis see sügavalt vaimulik on? Mina tahan küll, et minu tütar siis, kui tema on täiskasvanud või ütleme kasvõi teismene, et siis ta ei mõtle selle peale, et isil ei olnud kunagi minu jaoks aega. Eks tema oli nii, ta tegeles nii tähtsate asjadega, et mina vähe tähtis isik tema jaoks nagu mitte midagi tähendanud. Ja mina tahaks küll, et see pilt, mis temal jääb minust ja tegelikult ka sellega koos Jumalast, on see, et isil oli aega. Eks ma olen liiga palju pannud nagu orav ratas ja noh, see on õudne tunne. Eks kui näiteks kevadel ma kooli lõpetasin, et teab, milline olukord oli, me just sama kooli samal ajal lõpetasime, minu jaoks oli see täielik hullu majas, oli selline orav ratas, kus tundub, et mida kiiremini sa jooksed, seda kiiremini sa pead jooksma. Et nii-öelda tempole järgi jõuda ja siis lõpuks on nii, et see on kool ja töö ja sada muud ülesanneteks. Ma jõudsin olukorda, kus ma magasin öösel kuskil 3-5 tundi, eks noh, 5 tundi oli juba kõva sõna magada, enamasti sellest vähem veel, eks selleks, et kooli lõpetada, kõigi töödega hakkama saada, kodus ka aega, et ikka nägu näidata, et ei oleks selline asi, et üks päev tulen koju ja Natali küsib, et eme, kes see on. Ja ma jõudsin sinna, kus ma olin ennast nii-öelda noh, täiesti rihmaks tõmmanud, mul kadus kuskil 3 nädalaks maitsmismeel ära lihtsalt, ütleme siin, see ülekoormatus oli nii metsik, et ma mingisugusel üritusel avasin, et mis mul viga on, ma ei tunne maitset enam normaalselt ja siis ma saan aru, et mu ihu annab märku, eks vahel on meie ihu targem kui see nupp meie kahe kõrva vahel. Hallo, olete tähele panud, ihul on selline... kuidas ma ütlen, selline ohu tuli, tead, kui ma sõidan autoga, siis mul on seal armatuuri peal teatud tuled. Kui nad ei põle, on kõik korras. Eks kui seal hakkab üks oranž tuli põlema, siis ma tean, et on taris bensiin juurde lihtsalt, aga kui hakkab mõni punane põlema, või mis veel hullem, kui kõik need punased äkki korraga põlema hakkaks, siis ma mõtlesin, ka asi. Siis see tähendab, et see auto on väga, väga tõsises ohus. Sinu ja minu elus, meie ihus on samamoodi nii-öelda üks punane tuli pandud ja üks nendest asjadest on näiteks väsimus. Ma tean, et on inimesi, kes on nii vastutustundlikud ja kohusetundlikud, et mõtled, aga ma ei saa endale lubada seda, et ma siin aja maha võtan või teen midagi muud. Kui mina oma kooliasjade kõik need lõpetatud sain, siis ma otsustasin lihtsalt nahaalselt, et nüüd ma saadan kõik puu taha. Üks kõik, mis mulle pakutakse ja enne ja kae, võite 3 korda arvata, kas hakkas tulema pakkumisi. Tule siia tõlkima, meil on tähtis konverents, meil on tähtis seminar, Allan tule siia, see on no üks põhitegevusi, millega ma tegelen, tõlgin ja dubleerin ja kest sellised asju teen. Ja just siis, kui ma olin otsustanud, et nüüd ma võtan aja maha, tuli massiliselt neid. Eks, no inimlikult võiks mõelda, et ma ei saa ära öelda sellest, et kui ma liiga palju ära ütlen, siis järgmine kord ei pakuta. Ma mõtlesin, et mul on sellest täiesti sügavalt kama, ma võtan aja maha, kas nad kutsuvad mind sinna veel või ei kutsu. Eks, ja kobisin minema, kobisin Prangli saarele, ma ei tea, kas keegi teist kunagi on käinud Prangli saarel. Mul tuttav elab seal ja tal on selline koht, kus endine nõukogude armee piirivalve kordonise valveputka ja ma läksin sinna lihtsalt, nagu sõbrad soomalaised ütlevad, lihtsalt lebotasin. Lihtsalt puhkasin ja paletsin ja tänasin juma, et ja siis hiljem hakkad tundma, et nüüd hakkab elu uuesti maitsema. Mõnedele meist elu ei maitse sellepärast, mitte et Jumal ei oleks midagi suurt sinu elus teinud või midagi oleks kohutavalt pahasti või oi, ma elan ilmselt suures patus, et ma ei koge mingit erilist õnnistust, sa oled lihtsalt ribadeks töötanud ennast või segaseks õppinud ennast, eks? Hallo? Mul on tõeline hea meel teile nimetada seda, et siis kui see aeg läbi sai, ma võtsin lihtsalt aja selleks, et ise taastuda selleks, et olla koos Jumalaga, selline värskus tuli. Eks mõned inimesed, ma ütlen otsa, mõned inimesed on oma mingites depressioonides ja asjades lihtsalt selle tõttu, et nad on nii üle kurnatud ja üle koormatud. No mida me siis teeme? Lähme veel ühele koosolekule. Mõni, ma tean, et see kõlab natuke ketserlikult, aga mulle meeldib üks pastor, olete kuulnud Rick Warrenist. Rick Warren, kes kirjutas eesmärgist juhitud eluraamatu ja üks teine inglisega enne veel eesmärgist juhitud kogudus. Tema ütles väga tabavalt selles eesmärgist juhitud kogudusraamatus, et enamikel kogudustel on liiga palju koosolekuid. Et kristlasi tuntakse põhiselt selle poolest, et need on need, kes koosolekul lähevad või sead parasti tulevad. Eks? No antke andeks, see nüüd ei ole küll eriti hea maine, et aha, kristlane on see, kes läheb koosolekule või tuleb sealt. Ja neid ei tunta selle poolest, et need on need, kes noh, tõesti käib ja kiigutab oma last või midagi sellist või see on see, kellel on naabri jaoks ka natukene aega, kes võibolla käib kuskil mis iganes hobiringis või kuskil sees kohas, me ei ole tihti peale tuntud selle poolest. Ja siis inimene, kes on niigi läbi põlenud mõte, et ma lähen veel ühele koosolekule, et saada oma läbi murrangut. Mul on mõnedele teist mitte pühast vaimust inspireeritud, vaid lihast, luust ja verest inspireeritud prohvetlik sõna. Võta puhkust. Ära torma igale poole. Isegi igale koosolekule. Eks? Ma usun, et Jumal võib sinu elus rääkida midagi sellist, mida sa ei kuule ühelki koosolekult, mida sa ei saa kuskilt konverentsilt ega seminarilt. Ärge saage valesti aru, ma ei tõmba vett peale seminaridele ja konverentsidele. Iga asja jaoks on õige aeg, eks nii nagu koguja ütleb, et Jumal on määranud iga asja jaoks õige aja, õige koha, aga sa pead saama aru, millal sinu punane tuli põleb. Eks? Jumala plaanis on aega kõigi nende asjade jaoks, on aega selleks, et käia kirikus, on aega selleks, et palvetada, lugeda piiblit ja nii edasi, aega selleks, et lihtsalt võtta ja näiteks oma meelt lahutada, trenni teha või mida taheseks, minna välja seenele kas või. Hallo, miks on see tihti peale nii, et need, kes on Jumala riigi töös juba mingisuguses tegevuses, on sageli nii, et kui sa saad taga kokku, siis on selline... Kärsa hais juures. Täpselt see sama põhjus, miks Jeesus ajalgi ta ütles, et lõikust on palju, aga töötegijaid on üle veel. Eks? Rohkem kui tarvis. Teeme parajasti konkursid, keda võtta, keda jätta. Te võtsis nii, et lõikust on palju, aga töötegijaid on vähe. See sama probleem on siia maani. Jumalal on konkreetne plaan ja tal on piisavalt palju inimesi, kes on kutsutud selle eesmärgi täitmiseks. Probleem, miks mõned peavad töötama nii, et kärsa hais juures, on see, et mõned ei tee üldse mitte midagi, milleks nad on kutsutud. Hallo. Ja siis, no, ma ütlen, mis moodi kirikutöös see enamasti käib. Kirikutöös käib see nii, et pastor vaatab ringi ja ta näeb innukaid aktiivseid inimesi, kes on valmis tegema midagi. Siis antakse neile üks ülesanne, et ole tore, tee seda. Aha, sai hästi hakkama, anname sulle veel natuke. Sai sellega ka veel hakkama, anname veel natukene. Sest, et me tahame, et töö saaks tehtud, et midagi ei jääks tegemata, et inimeste vajadused oleks täidetud, kogudus asjad liiguksid ilusteks ja siis laotaksegi mõnedel inimestele sülle selline koorem, et me siis hiljem hakkame tundma mingit kahtlast kärsahaisu. Kõige kuritegeliku, mina ütlen, on see, kui ma tean kogudusi, tean pastoreid ja inimesi, kes on tegelikult sellises olukorras öelnud, et mis siis ikka inimene kärsas läbi, ilmselt ei olnud piisavalt pühendunud. Eks, ilmselt ei palvetanud piisavalt või ilmselt ei olnud visiooniga piisavalt kaasas, inimene pigistatakse tühjaks kõigest tema eluenergiast ja siis visatakse kõrvale nagu mingisugune ära kasutatud põrandalap või tühjaks pigistatud sidrun. Jumala plaanis on aega kõigi nende asjade jaoks. Eks, sellepärast ma tahan, et sest tuleks, no ütleme siis, piisavalt realistlik pilt, mitte mingisugune selline ülivaimulik pilt, et Jumala plaani kuuluvad ainult nii-öelda vaimulikud tegevused. Mina usun täiesti kindlalt, et Jumala plaani kuulub ka see, kui mina lähen oma naisega sööma välja või kohvi jooma. Või kui ma lähen ja kiigutan oma last või kui ma lähen ja pikutan kuskil Prangli saarel, seal selle piirivalve putka katusel, vaatan taevasse ja mõtlen, milleks Jumal mind kutsunud on. Hallo. Ma usun, et Jumala plaani mahub ka see, kui mina lähen trenni ja karistan boksikotti seal või väänan kangi seal või mida taheseks. Nüüd siin ei tulnud eriti palju ovatsioone selle peale, ega keegi ei olnud aamen, võibolla sa ei julgenud, mõtlesin, et äkki keegi kõrval arvab, et sa oled liiga lihalik. Ei ole midagi, sul on tarvis seda, oled sa tähele pannud, et sa ei koosne ainult vaimust. Kui palju meil on siin ainult vaim olendeid? Õnneks keegi kätti tõstnud, mida me peaks sulle veidikene liha ümber paluma, aga me ei ole vaim olendid ainult, me koosneme vaimust, hingest ja ihust. Eks vaimul on tarvis oma osa, Jumala sõna ja palvete, kirikus käimist ja kõike muud. Hingel on tarvis oma osa, eks on tarvis haridust, on tarvis ka meelelahutust. Eks loomulikult oleneb sellest millist. Iga asja sa võid neist võtta ja keerata äärmusse. Inimene, kes keerab nii-öelda selle vaimuliku volüümi nii äärmusse, et tal millegi muu jaoks aega ei jää, ta läheb vaimulikuks veidrikuks. Oletame olnud selle peale, et miks on see vahel nii, et mõni inimene, kes tundub, et on eriliselt pühendunud nagu vaimulikele asjadele, läheb kuidagi ära. Ei ole kuskin näinud. Katus hakkab jooksma pealt, et mingi imelik asja hakkab juhtuma. See vast, et ta elu on totaalselt tasakaalust väljas. See on ebanormaalne. Inimene ei ole loodud ainult vaimolendiks. Eks samamoodi hingega. Mõni inimene võtab kõik oma aja ja energia kasutab ainult sellele. Eks, mis iganes see on siis, kas on haridus, mõne jaoks meile lahutuseks, ööpäeva ringselt ainult, kas kuskil mingisugune arvuti hiir käes ja klaasistunud selline surnud kalapilk on seal oma arvuti ekraani ees või teleka pult on... Nii et juba öösel ka käsi käib. Eks, mõni ei tegele millegi muuga kui oma ihuga, eks, ainult mida siia ümber saaks riputada, eks, mida saaks selga panna või kuidas selle eest hoolitseda. Ükskõik millise neist kolmest sa võtad ja kasutad sellele ebaproportsionaalselt palju aega, see muutub väärastunuks. Eks, kaas arvatud vaimu osa. Eks, mõned arvad seda, et noh, hing ja sellega võib üle pingutada liha ja sellega ka, aga vaimuga ei või. Võib küll. Hallo. Täpselt samamoodi nagu kõigi teistega võib sellega ka üle pingutada. Apostlite teod 17.26. Ma ei hakka lahti tegema, aga ma lihtsalt siteerin seda. Apostlite teod 17.26 ütleb nii, et Jumal on määranud inimkonna jaoks ette määratud ajad. No seal räägitakse konkreetselt sellistest ajaloosündmustest, suurematest asjadest. Eks noh, nii nagu Galaatia 4.6 näiteks ütleb, et siis kui aeg täis sai... Siis Jumal läkitas oma poja Jeesuse, kes sündis naisest ja sai käsu alla lahti ostma käsu aluseid. Kui nüüd Jumalal on nii-öelda suurte sündmuste jaoks konkreetne ajakava, siis üllatus, millest koosnevad suured sündmused? Ütleme, kes teostavad neid suuri sündmusi? No ikkagi inimesed, eks? See eeldab siis konkreetselt plaani ja ajakava kõigi meie jaoks samuti. On see loogiline, eks? Et Jumala nii-öelda suur plaan ei saa minna täide siis, kui meie oma väikest plaani ei täida. Selle jaoks, nagu ma ütlesin, et on mingisugune konkreetne aeg, mille Jumal on määranud selleks, et sina oma eesmärgi täidaks. On asju, mõni ütleb, et kas su elu on täpselt määratud, kas see sinu surma hetk on täpselt paika pandud või et seda miski ei mõjuta. Ma ei usu seda. Eks Jumal teab, kui palju sul aega on tarvis. Aga Piiber räägib näiteks õpetussõnades päris mitmes kohas seda, et on asju, mida sa võid teha selleks, et pikendada või lühendada oma elupäeve siin maa peal. Olete lugenud, see ei ole mitte õpetussõnades, aga näiteks Efesuse kiri tsiteerib seda sama, mis on juba kümnes käsus kirjas, et austa oma vanemaid, et su päevi pikendataks maa peal. Tähendab, kui sa seda teed, siis nii-öelda see lisab sulle midagi juurde. Kui sa ei tee seda, siis see võtab midagi ära sinult, eks? Nii et selles mõttes on asju, mis seda võivad lühendada või pikendada. Üks selline hoiatav näide inimesest, kes oleks pidanud taipama õigel ajal ära minna, on kuningas Hiskia. Ma ei tea, kas keegi teist on lugenud seda lugu, kus prohveti Jesaja läheb kuninga juurde ja ütleb, et ma natuke sõnastan ümber seda, et kirjuta oma testament valmis, pane mehed paika, kes mida tegema hakkab, sellepärast, et sinu eluaeg saab varsti läbi. Aga see kuningas ei leppinud sellega, ta mõtles, et ei tahaks ikka veel. Keegi on öelnud, et Kristusena, et ma ei karda surma, aga mulle see suremise protsess kuidagi ei meeldi. Ilmselt tal oli sama lugu. Ma ei usu, et ta surma kartas iseenesest. Eks? No, surm ei ole iseenesest kristlase jaoks midagi kohutavat. Eks? See on ikka hirmus häda küll, et sa võtad ja lähed ülpäeval Jeesus juurde. Eks? Saab midagi veel hullemat sinuga juhtuda, kui see, et sa Jeesus juurde lähed. No, selles mõttes, kui noh, kristlane siit ilmast lahkub ja sureb, siis see ei ole mingisugune kohutav kaotus. Eks on kaotus teistele, meie teda võibolla siin selles elus enam ei näeks, aga ühel päeval näeme ikkagi. Eks me teame, et taevane perekonna kokkutulek on ühel päeval meid seal ees ootamas ja see ei ole isenesest mitte midagi kohutavat. Ma mäletan, mina olin oma isapoolse vanaema matustel. Ma olin ise saanud päästetud 92. aastal ja teda nii-öelda sikutanud Jumale juurde lõpuks õnnestus, nii et kuskil 93. aasta kevadel sai tema ka usklikuks. Ja veidi pärast seda tema suri. Ja siis, kuna mina neid matused ei saanud korraldada, siis teine vend korraldas, siis need olid täiesti ilmalikud matused. Ja see oli õudne, mida see matma mees seal rääkis. Eks seal haua peal, noh, mingi täiesti segane tekst, et ühel poolt, et ta hing lendas kuskile kaugusse siis jälle, et me ei saa iialgi teda enam näha ja mul ookse krampides seda juttu kuulates. Aga siis peielauas mõtlesin, et mina seda enam ei talu. Ma pean sõna võtma koll, ütlesin, et teate mis, et see asi nüüd päris nii ka ei ole. Ja võtsin Pauluse kirja, teise kirja Korintastele, Filippi kirja, kus ta räägib sellest, et kui ma olen ihust ära, siis ma olen issande juures ja seal on hoopis palju parem. Mõtlesin, et minu vanaema sai usklikuks, tema on praegu Jeesus juures ja temal on seal palju parem. Isegi kui ta saaks tulla tagasi, ta ei tahaks. Eks? Ma tundsin, et ma pidin sellele mitte kristlikule Matja mehele lihtsalt vee peale tõmbama, sellepärast, et see oli kohutav, esiteks kohutav meeleolu, mille ta tekitas seal. Eks? No, see on täielik no, matuse meeleolu selle sõna halvas tähenduses. Ja ma nägin, kuidas pärast seda siis see õhkond vähemalt muutus. Mina ei tea, kui paljud mind seal uskusid või kes uskus või kes mitte, aga ma nägin, et õhkonda vähemalt see muutis. Eks need kristlane selles mõttes surma kartma ei peaks. Eks me vahel arvame nii, et no, see on ikka selline kohtupäev on tulemas ja kõik ikka mingi kolaka seal saavad. Eks. No see, mina arvasin ka kunagi nii, et kui Jeesus tuleb tagasi, siis kõik saavad mingi kolaka kindlalt. Kes vähem, kes rohkema, kõik midagi ikka saavad. Ja see on hämmastav, ma kirjutasin välja uues testamentis kõik kirjakohad, mis räägivad Jeesuse tulekust ja sellest, mida sellega seoses oodata. Ja avasse ma sain kuskil A4 lehe ühe poole tervenisti täis ülevalt alla kirjutatud ja teise poolt vist kuskil pool. Ja kõik kirjakohad ainult üksteise all. Ja avasin, et nendest võibolla mingisugune alla 10 kirjakoha rääkis midagi negatiivset või midagi sest ähvardavat. Praktiliselt kõik olid sellises positiivses heas kontekstis. Eks ei olnud sellist hirmutamist, et kõik te ikka kolaka saate, teie mihkli päev on tulemas, aga ma siis säratan sulle. Jumal ei tule, tähendab, Jumal ei saada Jeesus siia järgi selleks, et meile kolakat anda. Hallo. Mingisugune hoopis teine eesmärk sellel. Aga noh, see on mõned inimeste jaoks nagu illusioon mõte, et ühel päeval me selle kõva kolaka ikka kätte saame. Sa võid seda päeva näha kui palgapäeva, mitte kui halvas mõttes kohtupäeva. Hallo. Loomulikult sõltub sellest, mida ma selle eluga siin teeme, eks? Üks minu lemmik kirjakoht on esimese Korintuse kirja 3. Peatükk, kus Paulus räägib sellest, et Kristus on nii nagu üks hoone vundament ja meie ise valime millest ja mis moodi me sinna peale ehitame. Ja kas me ehitame asjadest, mis jäävad püsima, eks, kuld, hõbe või kalliskivid, või ehitame asjadest, mis põlevad ära, eks, puu, heinad ja oled. Nagu pastor Martius ka ütles, et me ehitame uhke roogatusega sellise puust entest jõlgedest lossi. Eks, ja siis mõtleme, et huvitav, miks see kõik ära põleb. Ja siis, kui ma lähen Jeesus ette ühel päeval, siis tema näitab mulle kullast tänavaid ja uhkeid hooneid ja mida tahes. Eks see on see, mida tema on saavutanud minu jaoks ja minul on talle näidata 2 peoteid tuhka. See on see, mida mina saavutsin sinu jaoks. Eks auline. No ilmselt ei ole see päris meeldiv kogemus siis, kui me oleme oma elu selles mõttes valesti elanud. Et sellepärast minu tänane põhiline mõte on see, et me vaataks üle, mille peale me oma aega kasutame, kas me täidame need nii-öelda konteinerid igavikuliste väärtustega ja selliste asjadega, mis jumales maksavad või asjadega, mis ei maksa jumales mitte midagi. Eks? Kõigil meil on selleks antud aeg ja mis moodi me seda kasutame, see nüüd sõltub meist. Niimoodi, kui me nüüd vaataksime koos laulude raamatusse, 90. laulu. Laulude raamat ja laul 90. Et millele me kulutame oma aega? Kas me peame seda aega kalliks või lihtsalt, nagu öeldakse, lööme aega surnuks? Sest fakt on see, et see, millele sa kulutad oma aega, näitab täpselt, milline inimene sa oled. Mõtle sellele. See, millele sa kulutad oma aega, näitab täpselt, milline inimene sa oled. Eks ma võin öelda, et ma tegelikult ei ole selline, aga kui ma oma aega kulutan nende asjade peale, noh, ütleme näiteks inimene, kes väidab, et ei, mulle ei ole nii-öelda teleka sõltuvust, aga ta kuskil, noh, 7 või 8 tundi ööpäevas veedab teleka ees, siis sõnad ei maksa, teod näitavad seda, et tegelikult ta kulutab selle peale ebaproportsionaalselt palju aega. Nii et see, mille peale me kulutame oma aega, näitab täpselt, millised inimesed me oleme ja mis meie jaoks on väärtuslik. Eks? No siin on teisi kriteeriume veel. Millele me kulutame oma aega, millele me kulutame oma raha? No ütleme, et see, mille sa kulutad oma raha, näitab ka, mis on sinu jaoks prioriteet. No mõni ütleb, et Jumala riigi töö on minu jaoks väga-väga tähtis. Eks, missioni töö, see on täitsa ämmasta mul, ma ei avalikusta mis kogudusega tegemist, aga üks koguduse juhatuse liige ühes teises kohas, mitte siin, ütles, et näed, et meie koguduse sissetulek oli, ma nüüd siin võin eksida, ikka noh, kümneid, mitu 100 000 oli aastas. Ütles, et ja missioni tööks me annetasime mingisugune, ma ei tea, närune 300 krooni vist aastas. Ja sama koguduse põhikirjas on kindlasti sees mingisugune punkt, et me oleme missionimeelne kogudus, toetame missionitööd nii Eestimaal kui kogu maailmas. Bla, bla, bla. Eks? Väga veenev, kui koguduse sissetulek on, ma ei tea, mitu 100 000 aastaseks, ja kus see ei ole kulutused nii suured, et ei saaks rohkem nagu ja siis samas see, mis väidetakse olevat prioriteet, saab mingisugused sandikopikad või nii öelda jootraha, eks viskame jotsi ka natukene jumalale. Hallo. See, millele me kulutame oma raha, näitab ka tegelikult, mis on meie jaoks prioriteet. Ja selle vastu on väga raske vaielda. Eks me võime öelda, et me tegelikult ei ole sellised, aga see, mille peale me kulutame oma aega ja oma raha, see näitab, millised me päriselt oleme. Mis tähendab seda, et see, kes või mis kontrollib meie aega, see kontrollib meie elu. See, kes või mis kontrollib meie aega, see kontrollib meie elu. Me kõige elus on mingisugused sellised ajaröövlid või ajavampiirid. Eks ja ma tahan, et me täna paneks põhirõhu sellele, et me suudaks tuvastada, mis on minu elus need ajaröövlid, mis võtavad ja täidavad selle aja asjadega, millel ei ole mingit igavikulist väärtust. Ja mis on lihtsalt, nagu ma ütlesin, aja surnuks löömine või aja raiskamine. Eks ma tean, et sellel Jumala ees ei ole absoluutselt mingit väärtust, aga mingi selline asi röövib minult aega, minu energiat, võibolla minu raha samuti. Mõnel puhul on need inimesed, on kellegi teist mõni tuttav aja röövel. Te ei taha tunnistada. Mul mõni on. Eks no see on garanteeritud, no kui ma näiteks, kui ma näen mobiiltelefoni display pealt, et helistab see või see inimene, siis ma tean, et no vähemalt veerand tunnine kõne on garanteeritud. Eks? No seda ei ole vähe, kui mobiiltelefoniga tegemist on. Ei, no ma tean, mul on olnud sellise asju ka lauatelefoniga küll, aga üks inimene võttis ja ta rääkis vist jutti vähemalt kas kolmveerand tundi ja minu ülesanne oli vahel, mitte midagi muud. Iga kord, kui ma püüdsin noh natukenegi mingisugust sõna sekka öelda, siis teate küll, nagu mõned inimesed on, lihtsalt süüda sisse täiega oma teemaga. Eks sellised energiavampiirid selle kõige juures, nii et siis kui see kõne oli läbis, mul oli selline tunne, nagu ma oleks ühe kõva boksi matši maha pidanud, väsis, antke mulle vett ja kuivatage moodsa esist. Hallo, eks ma ei tea, see ei tähenda, et see on paha inimene, see lihtsalt tähendab, et see inimene ei arvesta kellegi teise ajaga. Eks ta võibolla on, tal on endal aega rohkem kui tarvis ja ta arvab, et kõigil teiste samamoodi. No nii, nii et siis vaatame, millised on meie elus need ajaröövlid. Nii, laulud 90 ja vaatame siit salmist 10. Meie elupäevi on 70 aastat, kui keegi on tugev, 80 aastat. Parimal juhul on need ometi vaeva häda, sest need mööduvad kiiresti ja me läheme lennata sära. Kes tunneb su viha tugevust ja su raevu, nõnda nagu siin tuleb karta. Ja nüüd salm 12 on see põhiline, mida ma siin tahaks välja tuua. Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame. Töötab nii, et õpeta meid aega kasutama õigesti, et me saaksime targa südame. Et kõigepealt siis tuvasta oma elus need ajaröövlid, mis võtavad meie käest sellise aja, mis tegelikult peaks kuuluma kellelegi või millelegi muule. Eks ma usun, et kui sa oled perekonna inimene, siis on asju või on kordi, kus sa pead lihtsalt julmalt ära ütlema, et ei, ma sinna ei tule. Ma sinna ei lähe, ma ei tee seda asja kogu lugu, sest et see aeg kuulub minu abikaasale. Seda on oluliselt lihtsam öelda kui teha. Sest et kõik on ju pakilised vajadused. Hallo. Mõni inimene on valmis valetama selle nimel, et saada kätte sinu aega. Eks see on häda olukord, sa pead tulema siia. Ja siis, kui sa kohale jõud, siis avastad, et seal ole nagu pakilist mitte midagi, see pole mitte mingisugune häda olukord, inimesel on lihtsalt suhtlemisvaegus. Hallo, kas läheb liiga karmiks? On kordi, kus sa pead sees mõttes kanna maha panema, ütled, et mina ei lase sellel inimesel, sellel olukorral, sellel asjal röövida aega, mis kuulub kellelegi teisele. Eks, mis kuulub Jumala, näiteks ma võin teile näite tuua sellest, kui minu, see oli mingi 93. või 4. aasta, kui ma käisin piiblikoolis, siis mina olin teinud sellise otsuse, et igal hommikul ma pingutsin üle, eks ma ütlen ausalt, ma otsustasin palvetada iga päev 4 tundi, miinimum, kus just lugeda piiblit 2 tundi veel. käia piiblikoolis õppida seal 4 tundi ja veel peale selle kuulata jutluseks. Ma ütlen, kas sa midagi muud ka tegid, ega palju muud ei teinudki. Treen vaevu mahtus sinna sisse, aga noh, see oli siis see piiblikooli aasta. Ja kui ma olin selle otsuse teinud, siis ma jaotsin selle nii, et ma harilikult palvetasin kas tund aega hommikul enne piiblikooli minekut ja siis näiteks 3 tundi õhtul. Ja see oli vapustavaid aegu, aga ma ütlen kohe, see oli üle varju hüppamine. Mõned inimesed tahavad nii meeleheitlikult saada nii vaimulikuks, et nad hüppavad nii-öelda oma vaimuliku küpsuse tasemest nii kaugelt üle, et nad on varsti ninali maas. Ja noh, minuga midagi sarnast ka juhtus. Aga see oli vapustavaid ja noh, toredaid häid aegu ka. Aga asi hakkas minema nii, et iga õhtu siis, kui mina läksin palvetama, mul oli üks selline väike ruum, kus mina harilikult seda tegin, pain ukse kinni, või siis palvetsin oma toas. Aga meil oli selline probleem, et minu vennal tol ajal ei olnud telekat kodus ja praktiselt iga õhtu, kui mina ilusti kustutan tule ära, eks vahel panin küünna palema, et nüüd ma hakkan paletama, kill, koll, ukse, kell. Kes on ukse taga? Vend. Mida ta tahab? No telekat vaadata loomulikult. Plaksti telekas käima ja hakkab mingisugune jama sealt tulema. No esimesed korrad ma ei osanud midagi teha, mõtlen, mis asja ma teen, et jälle... Eks sa oled just otsused teinud, et ma annan selle jumalale ja laksti lihtsalt võetakse käest ära. Aga lõpuks mul viskas üle, ma ütlesin, et ma ei lase enda aega niimoodi ära röövida enda käest. Ja hakkasin tegema nii, et kui vend tuli kill, koll, ukse, kell sinna telekat vaatama, mina panin riided selga ja marssisin õue. Ma läksin Tondiraba peale, ma elan Tondiraba tänaval. Lasnamäel, Pirita kose küljal kohe. Ja ma läksin sinna selle koleda vastiku Tondiraba peale, see on mingit ehitus, jäätmede, no vaatepilti nagu ei mingisugust, mis vahel on kasulik. Vaata, kui sa oled sellisel maalilisel rannal niimoodi palvetad ja lased mõtetel uitama minna, eks, siis sul on väga lihtne muutuda nii hingeliseks. Eks kaifida, nautida seda vaatepilti, et ununeb nagu ära, et miks siia tuldud sai. Halloo. Ja selles mõttes seal oli see asi hea, et seal nüüd mitte midagi muud vaadata, eks mingisugune rõve ehitusprat, mingisugune ülesküntud maa, eks ja mis iganes muu rämps. Ja selles mõttes oli mul vähemalt tähelepanu suhteliselt lihtne koondada. Kui tema tuli külla, mina marssisin välja, ütlesin, sina vaata telekat, mina järgmine, mis iganes tund või 2 tundi või rohkem, mina olen seal selle Tondiraba peal ja palvetan. Eks, ja ma panin selles mõttes oma prioriteedid paika. See on üks asi, mis aitab sind kaitsta nende ajaröövlite eest, kui sa saad enda jaoks selgeks, mis on minu elus prioriteedid. See on kulunud sõna, eks? Aga ma arvan, et seda me ei saa üle ega ümber sellest. Et sa paned oma elus paika need prioriteedid. Mis on minu jaoks kõige tähtsam? Sead ka sellised eesmärgid, mida sa tahad saavutada. Eks, minul on siin asi. Märkmik. Siia panen mina harilikult aasta alguses kirja, ma teile kõiki need ette ei loe, aga panen kirja, mis on minu eesmärgid sellel aastal, eks? Noh, siin mõni neist, mõni kuulub avalikustamisele. Lõpetada seminar edukalt, plusspunkt on taga sai lõpetatud. Õppida vähemalt 4,8 GPA peale, kes vajab tõlgitsus, on siis sinu ütleme keskmine inne, 4,8 õnnestus lõpetada kool päris hästi. Nii edasi. Mõned asjad siin veel, mida ma teile ette lugema ei hakkad, need olid minu prioriteedid, mille ma paika panin selle aasta alguses. Ja minu, ma soovitan, kui sa nii teed, siis tee seda konkreetselt, et noh, selline uinumunju jut lihtsalt, et olla parem ja olla meeldima, et noh, seda ei saa mõõta. Pane need asjad, mida saab mõõta. Eks? Mitte keha kaal võib-olla alati, võib-olla see ka, eks võid panna eesmärgiks, et selle aasta jooksul võtan nii ja nii palju maha. Eks muidugi ise asja on, millal sa siis seda kaaluma hakkad. Eks saavutad millalgi selle eesmärgi aasta lõpuks, et jälle kõik selle lööri laskmend, aga nii edasi. Igatahes siis pane paika need prioriteedid, sest need aitavad sul vältida neid ajaröövleid. Eks? Ja siis sa võid selle järgi otsustada, et need asjad on minu jaoks pakilised ja kõige tähtsamad asjad nendega ma tegelen, sest sa oled kõige tõhusam alati seal, kui sa teed neid asju, milleks sa oled kutsutud, milleks sa oled võitud ja milleks Jumal on sul aega annud. Mina olen Jumalariigi töös teinud asju, milleks ma ei ole kutsutud ega võitud, vaid lihtsalt vastutulelikkusest olen need asjad ära teinud ja avastanud, et see ei ole õnnistuseks ei mulle ega teistele. Eks lihtsalt vastutustunne või kohusetunne, et noh, peaks nagu keegi ju ei tee, mina pean tegema, see ei ole see asi. Nii et siis see on asi, mida ma tahaks täna, et me ka palvetaksime koos, nii nagu siin psalmist ütleb, et õpeta meid oma päevi arvestama, et me saaksime targa südame. Meil ei ole liiga palju aega. Eks? Meil ei ole liiga palju. Me ei tea täpselt kui palju, aga me teame, et seda ei ole väga palju. Ilmutuse raamatus öeldakse, et kurat on eriliselt tige, sest ta teab, et tal on vähe aega. Võtame, tema mitme kordistab oma jõupingutsu, seda tõttu ta teab, et tema aeg on lühike. Kurb on see, et paljud kristlased seda ei tea. Selles mõttes kurat on paremini informeeritud, paremini motiveeritud kui suur osa kristlastest. Et me peame arvestama sellega, et meie aega on piiratud hulgal ja meist sõltub, kuidas me seda kasutame. Esimene ajaraamat 12.33, üks hästi lahe kirjakoht ütleb nii, et oli üks Iisari suguharu, Issaskari suguharu. Esimene ajaraamat 12.33 öeldakse, et nende puhul oli eriline see, et nad mõistsid aegu ja teadsid, mida Iisrael pidi tegema. Eks nad teadsid, et nüüd on aeg selle või selle asja jaoks. Varisere Jeesus noomis just selle eest, ütles, et te mõistate taeva nägu, suudate ennustada ilma, eks? Aga ta ütleb, kuidas te ei suuda mõista aegade tunnustähte, te ei saa aru, mis aeg praegu on, eks? Nii et see peaks olema meie eesmärk, et me saaksime, nii nagu psalmist ütleb, targa südame mõistaksime, mida Jumal on tegemas meie elus, eks? Ja mida me edasi peame tegema. Ma arvan, et see aeg, mille sa oled kasutanud siin selleks, et tulla kogudusse, ülistada Jumalat ja kuulata Jumala sõna, see mina eeldan vähemalt, et on hästi kasutatud aeg. Eks? Ja ma kohe ütlen, see on laulud 84.11, laulud 84.11, kus Taavet ütleb nii, et parem on üks päev sinu kojas kui muid tuhandeid. Eks? Et see päev, mille ma olen sisustanud sellega, et otsida Jumalat ja kuulda Jumala sõna on paremini kasutatud kui ükskõik 1000 päeva kuskil puhkusereisil või mis iganes muu asjaga tegeldes. Eks? Nii, mis siin ikka? Võtame ja palume nii nagu siin psalmist meid õpetas. Amen. Isa, ma tänasin selle eest, et sinu plaanis on aega kõige selle jaoks, mida me peame tegema. Ja me palume nii nagu Taavet siin palus, et sa võiksid õpetada meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame, et me võiksime pidada aega kalliks, et me ei lööks aega surnuks ega raiskaks seda niisama. Isa, ma palun kõigi inimeste pärast, kes siin on või kes seda hiljem kuskilt lindi pealt või raadiost kuulavad. Ma palun isa, et sa võiksid näidata meile, mis on sinu eesmärk meie elus, et me võiksime targa südamega ja mõistlikult aega kasutades seda eesmärki täita. Ja sa aita meil tuvastada need ajaröövlid meie elus, mis röövivad seda aega, mis kuulub sulle või kuulub hoopis millelegi muule, aga mitte sellele, mille peale seda sunnitakse meid kasutama. Jeesus on meile, ma tänasid selle eest, et sa teed seda ja üle selle veel. Amen. Nii, nagu ma ütlesin, et see, mille peale me kulutama oma aega, on üks kriteerium, see, mille peale me kulutama oma raha, on ka üks nendest kriteeriumidest, mis näitab, mis või kas meie jaoks on tähtis. Ja selleks siis võtame, paneme kokku korjanduse veel enne, kui me laiali läheme. Kui sa paned sinna selle, mis iganes rahasumma sa oled otsustanud panna, siis see ei ole lihtsalt mingisugune raha täht. Eks? Sa oled kasutanud selle raha tähe saamiseks oma aega, oma oskusi ja oma energiat. Eks? Loodetavasti. Võibolla sa leidsid kuskit selle, ma ei tea. Aga enamik inimesi kasutavad selleks oma aega, oma oskusi ja oma energiat. Nii et see raha täht tegelikult esindab kõiki neid kolme. Sa paned sisuliselt ise ennast sellesse, kui sa sinna korjanduskarpi selle rahasumma paned. Sa paned mingi osa oma ajast, oma energiast, oma oskustest, mida tahes sa oled veel kulutanud selleks. Nii, kui te pärast lähete ära, siis te näete, et seal meie laudade peal on ühte koosolekut või seminari reklaamivad sellised väiksed flyerid. Lemme tõi need siia, võibolla tema teab täpsemalt, mida see koosolek või see seminar endas kujutab. Hankige need sealt endale ja kui soovite lisainfot, siis ma ei tea, kas saab Lemme sinu käest või siis, ja näete, selline orange paperikene on seal, need saate harata kaasa. Nii, tõuseme püsti. Palun õnnistust sellele ohvriainile ja võtame vastu õnnistussõnad. Isä, mä tänään sind kõigi inimeste ees, kes on külvanud oma raha, selleks, et see töö siin saaks edasi minna. Ja sinu sõna ütleb, et sa annad seemet külvajale. Nad on olnud külvajad ja nad on annud osa sellest seemnest sinuga, et ma palun, et sa võiksid mitmekordistada selle, tuua rohke lõikusena tagasi nende ellu ja samuti sa, et see võiks olla targasti kasutatud siin koguduses. Isa, ma palun nüüd, et sinu poja Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja pühavaim osadus võiks olla ja jääda kõigi meiega. Amen. No nii, olge õnnistatud ja kui enne ei näe, siis loodetavasti näeme teid pühapäeval.